Concello de Fenes afronta nestas datas un dos seus proxectos culturais máis relevantes dos últimos tempos. Un proxecto que agroma a partir dunha exposición retrospectiva sobre o artista que inauguraremos no Museo do Humor o vindeiro 6 de maio e da que logo nos falará en detalle o comisario da mostra e fillo do artista Alexandre Marín, que hoxe nos acompaña. Posta a semente meses atrás, este proxecto expositivo foi botando raíces, medrando e complementándose con distintas actividades que hoxe imos presentar tamén. A continuación nos falará delas o concelleiro de Cultura, Justo Ardá. Todas elas cun obxectivo común, homenaxear ao noso veciño, ao ben querido Xaquín Marín, de cuxa traxectoria como humorista gráfico, pioneiro da banda deseñada en galego, caricaturista, ilustrador e director durante máis de dúas décadas do Museo do Humor de Fene, ninguén ten dúbida. Abre esta rolda de prensa o alcalde de Fene, Juventino Trigo.
Pois, bo día a todos e a todas. Sí. Nunha ocasión dixo Xaquín Marín que se un é galego tense que notar nalgo. E a Xaquín nótaselle que o é, pero ademais nótaselle que é fenés polo querer que sempre amosou cara ao noso concello e polo moito que ten feito por Fene como artista e como impulsor do Museo do Humor. Grazas a Xaquín, Marín e a Ciro López, que impulsaron nos 80 o manifesto e a exposición en defensa do humor, Fene conta dende 1984 co único museo de humor gráfico de Galiza e un dos poucos do mundo. Un centro singular que cada ano visitan centos de persoas. Un museo que se forxou, medrou e viviu os seus millores anos con Marín ao frente. Debémoslle a Xaquín os centos de cartéis e viñetas nos que Fene e a nosa bisbarra foron protagonistas, ou o mural das Pías co que recibimos todos metidos nun bote os veciños e veciñas que se adentran en Fene procedentes da outra marxe da ría, do outro lado da ría. E como piar que segue a ser da cultura galega, debémoslle tamén o seu papel como embaixador do Museo do Humor. E de Fene, en realidade, en definitiva. Porque en charlas, en congresos, exposicións ou como membro de xurados en concursos nacionais e internacionais. Queda claro que Fene e Galiza tiñan unha débeda con Xaquín Marín. E aínda que xa se deron algúns pasos para saldala, como a recente concesión do Premio Rosalía de Castro da Lingua por parte da Diputación, dende o Concello de Fene levábamos tempo pensando que debíamos de facer algo máis. Niso estamos actualmente, non? Como xa avanzamos no seu momento, a figura de Xaquín Marín vai ser neste 2022 un dos eixos vertebradores no que a iniciativas culturais se refire no Concello de Fene. A exposición retrospectiva que hoxe presentamos, Volta á Orixe, poderá visitarse no Museo do Humor nos meses de maio e xuño deste ano. Pero ademais, ao redor da mostra haberá distintas actividades coas que pretendemos amosarlle a Xaquín o noso agradecemento e recoñecemento, e situar novamente a súa figura no lugar que lle corresponde, que non é outro que entre os mellores creadores do noso país. Para rematar a miña intervención, quero agradecer ao propio Xaquín e ao seu fillo, Alexandre, a colaboración prestada para que esta exposición e o programa de actividades sexa xa unha realidade. Somos conscientes do traballo que implica revisar e seleccionar a obra dun artista tan prolífico e relevante, elaborar o discurso expositivo e adaptalo a un espacio concreto como pode ser o noso museo. Por iso, moitas grazas, Alexandre, por ese esforzo. Quero agradecer tamén ao IES de Fene, ao personal, traballadores e alumnos de ASPANEPS e aos departamentos de Cultura, Biblioteca, Deportes, Servicios e Benestar Social do Concello de Fene a súa implicación en este proxecto. Volta á Orixe vai ser, sen dúbida, unha exposición moi importante para Fene e para o Museo do Humor. Unha exposición que deixará unha pegada tan grande como a do enorme pé que nuns días recibirá os visitantes que se cheguen a ver a mostra. Unha peza que foi realizada en poliestireno con cuberta de resina polo escultor fenés Pablo Ardau. E pensamos que será un atractivo máis, dende logo da mostra, da que de seguido nos dá todos os detalles o comisario e fillo do artista Alexandre Marín. Moitas gracias.
Bueno, pois en primeiro lugar, moitas grazas. Non sei, o vídeo poñémolo agora?
Final.
Final. Pois moitas grazas, ben, en primeiro lugar, quero desculparme pola ausencia do meu pai na rolda de prensa, evidentemente virá para a inauguración, e dar os agradecementos no nome do meu pai e no meu propio ao Concello de Fene, ao Departamento de Cultura e ao Museo do Humor por organizar esta exposición. Sempre hai unha viñeta do meu pai para cada ocasión, nesta ocasión hai dúas. Na primeira que vou mencionar, hai un pintor que estaba en pleno labor artístico e di para facer arte hoxe hai que beber nas fontes de New York ao lado hai unha muller que lle responde pois moita sede vas pasar a ti. A primeira fonte da que bebeu o meu pai, Xaquín Marín, foi a fonte do campo, pero non dunha forma poética, non dun sentido figurado, senón de forma literal, porque aínda que naceu no ano 43 en Ferrol, con dous meses xa se trasladou á Fonte do Campo, xunto coa familia, se trasladou ademais ao Colexio Bello, que era un edificio que estaba no terreo no que hoxendía se levanta a Casa da Cultura, que posteriormente foi sede do Museo do Humor. Dende entón, a traxectoria do meu pai, tanto a vital como a profesional, sempre xirou en torno á Fonte do Campo. Ali creceu, ali tivo a súa primeira vocación, que foi ser futbolista, pero xa foi frustrada. Despois xa foi pintor, aprendeu a debuxar, ali fixo as súas primeiras obras. Por exemplo, a prancha de O Emigrante, que foi o primeiro cómic que enviou a unha revista, neste caso a Chan, e que se publicou no ano 71 e que hoxendía está considerada como a primeira pedra na construción da banda deseñada galega de forma profesional, consciente, que cumpriu ademais o ano pasado 50 anos. Non? Na Fonte do Campo tamén residiu en varias casas. Eu tamén, por nacer, estive vivindo uns anos na Fonte do Campo. Cando deixamos de vivir ali, nos mudamos a Marqués de Figueroa, a parte que hoxe é Estrada da Palma, pois seguiu dando clases de debuxo ali a varias xeracións de rapaces e rapazas na Casa da Cultura e posteriormente a partir do 84 pois foi coordinador, fundador, director, bueno, como queirades chamarlle do Museo do Humor. Por lo tanto, eu creo que se unha exposición antolóxica ten un sentido especial ou ten un valor engadido nalgún sitio é traendo a orixe pois esas obras, non? Por esa exposición, pois, claro, se chama Volta a Orixe. A exposición no sitio no que ten que ser. Entón, a mostra retrospectiva, antolóxica, resume case 60 anos de carreira, igual quitando case, é moi ampla, a traxectoria do meu pai, moi fecunda, ademais en varias facetas, tanto creativas como profesionais tamén. Bueno, como comentaba, é moi complicado resumir a obra do meu pai, pero no, o problema non é o espazo, senón que é o exceso de obra. Non? Eu me imagino unha viñeta na que nos estemos aquí falando, el pase por detrás, digamos, traballou demasiado, non pensou nada en nós, que somos os que vimos detrás, a resumir isto, a recoller todo isto e ordenalo. A obra do meu pai eu creo que está incompleta, pero porque está en activo, ainda, isto non sei se lle gusta moito a facenda que o digamos, pero el sei que tendo moitos proxectos en mente novos, proxectos que rescata de anos pasados e que segue tendo a teima de acabalos. E segue sendo fiel a súa viñeta diaria no xornal, con personaxe de Isolino, que, con perdón, de Gaspariño, que é realmente a personaxe máis querida, que ten máis significado, máis peso dentro da súa carreira, pero Isolino, dende 2008, que dende cando se publica, pois sí que ten nestes últimos anos unha certa relevancia e tamén moito peso no conxunto da súa carreira, non? E por iso pensamos en dedicarlle en exclusiva a extensión desta exposición antolóxica, nunha exposición que se vai a colocar no Paseo de San Valentín, nun sitio no que ademais eu supoño que Isolino lle gustaría moito sentarse nun banco e contemplar a paisaxe. Pero se por algo está completa a obra do meu pai xa é porque cumpriu cos objetivos que tiña dende un principio. Dende que empezou a pintar nos anos mediados dos 60, Ella tiña unha intención de facer unha arte popular, el falaba de arte útil, en algún momento falou de arte que non ten misterio, que non está feito por un ser superior, un arte feito de un igual para iguais, e que tiña que tivese utilidade e que despertase conciencias, non? Nese sentido, creo que os obxectivos están cumpridos, xa dende hai tempo, non agora mesmo. A recepción que tivo, non falo de crítica académica nin de crítica artística, a recepción que tivo da xente é inmellorable. Case todo, non? Todo o mundo fala do meu pai con moitísimo cariño, con moitísimo respeto, con moitísima admiración. A min non falta semana na que alguén se me chegue a comentarme algunha viñeta. A viñeta dese mesmo día, desa mesma mañá, eu sempre contesto que eu non leo as viñetas do meu pai. Pero hai moitas veces que tamén se chegan a recordarme algunha viñeta dos anos 70, que por suposto tampouco recordo, nin el seguramente. Como falo, digo, esta mostra de admiración, de cariño, fondo que ten a xente por él, eu creo que esta mostra, esta exposición, todas as actividades que deseñastes alrededor da figura do meu pai, con motivo de cogallo desta exposición, son un bo exemplo dese cariño e dese respeto que tratade sempre ao meu pai. Por tanto, teño que darvos o agradecemento ás institucións, ¿no? O Concello de Feria, ao Departamento de Cultura, ao Museo do Mor, pero tamén ás persoas que estades detrás, en este caso, Juventino Trigo, Justo Martín Cerdá, Daniel Romero, Almudena, a todas as persoas que van colaborar, que van traballar nas actividades, que deseñaron as actividades, etc. Xa para rematar, cito outra viñeta do meu pai, que ademais vai estar na exposición, que é máis coñecida, na que hai dúas persoas, e unha delas é claramente un artista, porque ten unha camisa que identifica, ten unha camiseta que identifica como tal, estou facendo unha obra original que non ten nada que ver co que se fixo neste país. A outra persoa lle contesta, pois para ser original o primeiro que hai que ter é orixe. Eu creo que con proxectar igual esta viñeta xa podía evitar toda esta palabra que conté. Moitas grazas outra vez a todos.
Pasades a grabadora.
Bueno, pois, bo día a todos e todas. Moitas grazas, Alexandre Marín Oliva. Ainda que a exposición antolóxica Volta a Orixe, da que acaba de falar Alexandre, é o elemento central sobre o que xira este grande proxecto, entre os meses de maio e xuño deste ano tenemos en FENE unha serie de actividades paralelas á mostra, coas que pretendemos afondar nos obxectivos que antes adiantaba o alcalde na súa intervención. En liñas xerais tenemos conferencias, obradoiros, visitas guiadas, e abordaremos a limpeza e restauración do mural que hai na Avenida das Pías, realizado por Xaquín Marín. O programa botará a andar o venres 6 de maio, ás 12:30 da mañá, no IES de FENE, cun acto de recoñecemento que a comunidade escolar do Instituto brindará a Xaquín Marín, poñendo o seu nome ao Salón de Actos do Centro. No discurso do acto, Marín descubrirá unha placa deseñada polo escultor Francisco Pérez Porto. Ademais, inaugurarase un mural diseñado polo alumnado do IES, e haberá un encontro co artista conducido pola xornalista de prensa do Clube de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz. O mesmo venres 6 de maio, ás 8 do serán, inaugurarase a exposición Volta a Orixe no Museo do Humor. A mostra repartirase entre a sala de exposicións temporais, ubicada na planta baixa, e a sala dos Premios Curuxa, no segundo andar da Casa da Cultura. Complementarase cun achegamento aos personaxes de Xaquín Marín no Salón de Actos e cunha exposición bibliográfica na Biblioteca Municipal Xosé María Pérez Parallé. Antes da inauguración, ás 6 da tarde, realizaremos unha visita co artista á mostra que comentaba Alexandre, que se instalará no Paseo de San Valentín, con reproduccións de viñetas de Isolino. Ambos dous actos eran de asistencia libre e agardamos que a veciñanza de Fene responda e acuda a roupar e homenaxear a Xaquín Marín. A partir do lunes 8 de maio comezarán as visitas guiadas á exposición. De feito, xa hai algunhas programadas por parte dos colexios que se interesaron pola mostra. O programa de actividades complementarias da exposición Volta a Orixe incluirá tamén dous encontros co artista. O primeiro terá lugar no Museo do Humor, o xoves 12 de maio, ás 7:30 do serán, e consistirá nunha entrevista que o estudoso Félix Caballero realizará ao debuxante Fenés. O segundo encontro terá lugar coincidindo co peche da exposición, o luns 27 de xuño, e tamén será no Museo do Humor á mesma hora do serán, ás 7:30. Neste caso, conversarán con Xaquín Marín, o pintor e escritor Antón Patiño e o diseñador e ilustrador Pepe Barro. O acto será conducido pola presentadora e actriz Neves Rodríguez. Baixo lema de O Poder dos Museos, o vindeiro 18 de maio conmemórase en todo o mundo o Día dos Museos, co obxectivo este ano de amosar o poder destes centros, que estes centros teñen en transformar o mundo que nos rodea. No Museo do Humor, o Día dos Museos festeixarase este ano co lanzamento de dúas visitas virtuais. A primeira, ao propio centro, presentarase ese día, o 18 de maio, e a segunda, a exposición de Xaquín Marín, publicarase o 27 de xuño para inmortalizar a mostra que se clausurara ese día. Abas as dúas visitas guiadas encargadas a xifotografía serán realizadas con criterios de accesibilidade, incluindo subtítulos nos vídeos e audios nos textos. Voltando á Semana dos Museos, o programa completarase con dous obradoiros artísticos abertos á veciñanza. O primeiro desenvolverase en San Valentín, o venres 20 de maio, nunha zona próxima á exposición dos cubos de Isolino. E consistirá nun taller de debuxo que impartirá un mestre da escola, o Garaxe Hermético. Este programa, este obradoiro, forma parte dunha campaña de concienciación que promove a práctica do debuxo mentre se coida o medio ambiente. A actividade está organizada polo Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade con colaboración da Consellería de Servicios Sociais do Concello de Fene. Ao día seguinte, o sábado 21, desenvolverase no museo un novo obradoiro, dirixido pola artista Laura Bouza, un artista tamén do Concello de Fene. Sobre as datas e procedimentos de inscripción nos diferentes obradoiros, pois informarase detalladamente en próximas datas. Outra das actividades que queremos salientar dentro do programa Volta a Orixe é a restauración do mural que comentei antes da Avenida das Pías. Calquera que pase pola Avenida das Pías nestes intres pode ver o deterioro que mostra a obra, polo que por iso decidimos recuperala para que as personaxes que viaxan a bordo luzan de novo como se merecen. A restauración do mural ocuparase a entidade social Aspaneps, que xa firmou alguna colaboración para desenvolver traballo como copintor Leandro Lamas. Este repintado do mural desenvolverase entre os meses de maio e xuño. Intentaremos realizarnos, coincidindo co peche da exposición, unha visita ao propio mural, o luns 27 de xuño. E nada máis, pola miña parte, desexar moito éxito á exposición e dar os meus agradecementos a tanto a Alexandre Marín como a Xaquín Marín pola súa colaboración. Nada máis, moitas gracias.
Ben, e ainda que non o tivemos en persoa, así que para pechar a rolda de prensa,